BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Paglilingkuran ang sambayanan, bago ang sarili at ang iilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, salit na bayan, pagpapago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, salit na bayan, masagdan ang bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin, bayan muna ang isipin na kasali ka ngayon na. Sulong na bayan, sali na bayan, kumilos ka. Ngayon na.
Ano ang ginagawa natin para sa bayan? Katulad ba tayo ng ilan na walang imig? O kabilang tayo sa mga nagnanais ng pagbabago? Tayo ba ay solusyon o problema mismo ng sambayanan? Sa pagtangkilik po at pagtataguyod ng UP College of Mass Communication, isang oras tayo magsasama-sama. Dito lamang sa natatanging programang nagbabahagi at nagtatalakay ng mga balibalita at kuro-kuro tungkol at mula sa masa. Tayo ay magbigay tinig sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, bata, migrante, pambansang minorya at iba pang inaapik sektor. Dahil walang demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa himpapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang Sali na Bayan! Isang maganda at makasaysayang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, 29 ng Mayo, taong 2012. Tandaan po natin itong pechang ito. Ito pong araw na ito, malalaman natin kung ano ang magiging desisyon ng mga senator judges sa na-impeach na Chief Justice Renato C. Corona. Ay marami nagsasabi, ito ba ang araw kung saan ang korupsyon, ang kawalan ng katapatan sa ating mga matataas na pinuno ng gobyerno ay meron na bang pag-usad tungo doon sa ikabubuti ng ating lipunan, o kaya naman kung hindi mako-convict si Chief Justice Renato Corona, eh mapapatibay ba itong pribilehyo ng mga matataas na opisyal na huwag isiwalat ang kanilang mga tagong yaman? Yan po ang katanungan ng marami. Kaya malalaman natin sa loob ng ilang oras. At sana sa kahabaan ng ating programa ay maumpisahan na natin ang live feed ng DCUP doon sa diskusyon. At sana ay hindi masyadong mahaba ang diskusyon kung mayroon man dyan sa Senado, at malaman na natin ang magiging pasya ng bawat isa doon sa mga senator judges. Anyway, binibigyan lamang po sila ng 2 minuto kung gusto na, kung nanaisin nila na ipaliwanag ang kanilang magiging desisyon. Sana naman ay wala ng theatrics, at sana ay hindi maging questionable ang magiging desisyon ng lahat. Anyway, ito nga po, dahil very divisive itong impeachment trial na ito, I'm sure marami ang ko-question kung ano man ang magiging desisyon ng buong impeachment court. Yun nga lamang, siyempre, ang hinahanap natin dito ay katarungan at siyempre katapatan para sa ng ating mga namumuno sa gobyerno. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ang ating pong regular na kasama tuwing Martes, papunta na rito si Professor Sara Raimundo ng OLUP Academic Union. Biglang pinatawag si Sampulong. Alam naman po natin na nako, nalalapit na ang pasukan. Hindi lamang sa elementary at secondary, kundi pati na rin sa kolehiyo. Kaya naghahanda na ang ating mga profesor at ang ating mga non-teaching personnel dito sa UP. Samantala, ako po muna inyong mga kasama sa hapong ito dito lamang sa Sali na Bayan. Balitang Bayan sa araw na ito, araw ng Martes, 29 ng Mayo, taong 2012. Ang ating unang balita, mga manggagawa muling nagprotesta sa NCR Regional Wage Board. Sa pagsisimula ng isang taong ban sa pagtataas ng sahod at benepisyo ng mga manggagawa, muling nagprotesta ang mga manggagawa sa tanggapan ng Regional Tripartite Wage Board ng National Capital Region kahapon. Sa pangunguna ng Kilusang Mayo 1 o KMU, kinundena ng mga manggagawa ang pagka-inutil gumano ng gobyernong Binigno Aquino sa kanilang sahod at benepisyo. Ayon kay Elmer Labog, tagapangulo ng KMU, malinaw na makakapitalista ang Pangulong Aquino at kontra manggagawa naman. Kung nanaisin naman daw kasi ng Administrasyong Aquino, katulad ng komprehensibong pagkilos ng buong burokrasya upang tanggalin si puno Mahistradong Renato Corona, magagawan nila ng paraan na mabigyan ng makabaluhang aumento sa batayang sahod ang mga manggagawa. Itinaon din ng KMU ang naturang pagkilos sa bisperas ng paghuhusga kay Corona kahapon at isang linggo bago ang pasukan sa eskwela ng mga estudyante. Ang ating ikalawang balita, Pamilya Cojuangco, ginugulo ang pamamahagi ng Hacienda Luisita. Tinututulan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP ang tangkang panggugulo umano ng Angkang Cojuangco sa inuumpisang pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Ayon sa KMP, planong gamitin ng mga Cojuangco ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP upang sila ang magtukoy kung sino ang tatanggap ng lupa. Dagdag ng grupo, kontra umano ang plano ng mga Cojuangco sa diwa ng kanilang tagumpay sa Korte Suprema. Paliwanag nila, wala na dapat karapatan ng Panginoong may lupa na magtakda ng anuman sa pamamahagi ng lupang itiniklara ng kanila ng katas-taasang hukuman. Nais ng KMP na ang mga magsasakang nagsampa ng kaso at pinaburan ng korte ang siyang makabawi ng lupa at hindi ang mga manggagawa ng Hacienda Luisita Incorporated na nasa impluwensya ng pamilya. Magdaraos ng kilos protesta ang mga magsasaka sa 11 at 12 ng Hunyo, 24th na anibersaryo ng CARP upang manawagan ang pagbabasura ng naturang batas. At yan po ang ating mga balitang bayan, mga balita tungkol at mula sa masa. Kahapon po sa unang bahagi ng ating programa na pakinggan natin ng isang guro mula sa Division ng Pasig ng Department of Education, isiniwalat sa atin ni Teacher Arnold ang hirap na kanilang dinaranas sa training nila nitong nakaraang linggo para sa K-12 program ng Department of Education. Sinabi ni Teacher Arnold na kulang na kulang ang paghahanda ng gobyerno kung ibabatay sa kondukta ng kanilang pagsasanay. Walang sapat na matulugan, maayos na kainan at hindi pa bayad ang mga eskwelahang nag-organisa ng training. Kabilang po dyan ang UP College of Education, Ateneo de Manila University, Santa Isabel College, Philippine Normal University at Arellano University para sa buong DepEd National Capital Region. Kung kulang sa paghahanda, kumusta naman kaya ang magiging pasukan ng mga bata sa darating na Lunes? Ngayon naman po, pakikinggan natin ang kinatawan ng mga guro sa Kongreso, si Antonio Tino ng ACT Teachers Party. Ano ang kanilang pagtingin sa idinaos sa pagsasanay at paghahanda para sa pasukan? Ano ang layunin ng K-12? Kumusta na ba ang ating mga guro at ang kanilang pakikibaka para sa trabaho, sahod at karapatan? Kayo po ba ay magulang na may katanungan hinggil sa K-12? Ikaw ba ay mag-aaral na maapektuhan nito? O simple ka bang mamamayan na nais malaman ang paghahandang ginagawa ng gobyerno sa napakalaking pagbabagong ito? Makinig po tayo sa mga guro para alam natin kung ano ang aasahan natin sa pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes na. Para po sa inyong partisipasyon, maaari kayong mag-text sa 0927-220-8332 o kaya tumawag sa 503-8288. Pwede naman po kayong mag-tweet sa DZUP, twitter.com/DZUP1602. Siyempre, ang ating live streaming portal, ang www.dzup.org. Patuloy po kayong makinig, makilahok. Dito sa ating pinag-isang tinig sa Himpapawid, magbabalik ang ating programa. Ito ang Sali na Bayan!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam...
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. At inopisahan nga po natin kahapon ang sa himpapawid ng ating panayam na sa mga guro no, na naghahanda na sa magiging pasukan at hindi lamang simpleng pasukan o ordinaryong bagong school year ang darating sa atin sa araw ng Lunes. Dahil sinabi nga po natin kahapon, itong K-12 program ang pinakamalaking pagbabago sa batayang edukasyon ng Pilipinas. At dadagdagan ng isang taon ang elementarya, dadagdagan ng isang taon ang sekundarya. So parang magkakaroon po tayo ng grades 1 hanggang grade 12. Ang grade 11 to 12 ang senior high school, ang 9 to 10 ang junior high school. At syempre, dinagdag nitong mga nakaraang taon ang kindergarten. Kaya, kulang-kulang po na parang 13 years ang magiging basic education na natin. At ngayon taon na nga po i-implement ng Department of Education ito. At yung mga piling guro ng National Capital Region sa ating pagkakaalam ay nagsagawa nga po ng isang buong linggong pagsasanay nitong nakaraang linggo. At meron sila mga complaints. Sinabi ni Teacher Arnold, kulang sa paghahanda. At kine-question din nila kung ano ang layunin. Kasi nga, sinabi rin naman ng Department of Education na pwede na magtrabaho ang mga graduates ng grade 12 pagkatapos nila syempre nitong K-12 program na ito. At yun ay kine-question ng mga guro. At napakinggan nga po natin bago tayo nag-live feed ng impeachment, na closing argument sa Senado na impeachment, ay si Teacher Arnold. At ngayon, pakikinggan naman natin ang kinatawan ng mga guro sa Kongreso, si Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party. Pakinggan po natin si Representative Tinio kung ano ang kanyang pagtingin dito sa K-12 program ng Department of Education. Tungod tayo ngayon kasama si ACT Teachers Party Representative Antonio Tinio at hingan natin siya ng pahayag hinggil sa paghahanda, ginagawang paghahanda ng Department of Education sa K-12 program na umpisahan na ng June 4 ngayong taon. Representative Tinio, ano ang pagtingin ng ACT Teachers Party sa paghahanda ng DepEd?
Well, una, kaugnay sa K-12 mismo, no? Tingin natin, yung K-12 ni Pinoy sa ngayon ay lalo lang magpapalala sa kasalukuyang krisis ng edukasyon. No, unang-una na dahil sa kawalan ng kahandaan, no? Kawalan ng pondo. Kaya alimbawa sa mga training na nagaganap ngayon, no? Ilang araw lang, no, ang binibigay at yung mga teacher mismo nagsasabi maraming mga problema sa training na kanilang dinaranas. No. Napakahalaga nung planong gawin, ano, kumbaga wholesale na pagbabago sa curriculum ito na sisimulan ngayong taon sa grade 1 at saka sa first year high school. Kaya hindi pwedeng madalian lamang ang paghahandang ibibigay sa mga teachers.
At nababalitaan nyo sa mga kasapi ng ACT Teachers Party sa kung paano itinadaos itong paghahanda seminar na para sa mga guro?
Well, sa isang batch ng training dito sa NCR, alibawa, sinasabi wala raw mga handouts na binibigay sa mga teachers. Sa isang grupo naman, kahit yung simpleng work, yung environment ng training ay napakahirap daw, hindi conducive for training, ano. Tapos may mga questions yung mga teachers na nire-raise sa isang kaso, kaugnay dun sa curriculum mismo, hindi ba sagot ng trainers, no? So, bitin ng mga teachers. In a few days time, kailangan lang ituro, they don't have these answers. So, yung mga ganon.
Kung tatanungin ng ACT Teachers Party, ano ang mainam na paghahanda sa ganito kalaking programa, pagbabago ng curriculum at overhaul ng overhaul ng education system?
Well, una, kailangan sana ng malawakang diskusyon at paglahok ng publiko dun sa magiging direksyon, orientasyon at laman ng curriculum mismo, no? Dahil sipin natin, ang curriculum na ito, na bagong curriculum na ito ang huhubog sa kamulatan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kailangan naman may say tayo, di ba? Hindi lang dapat iwan to sa mapiling eksperto. So yun, yung hindi pa natin nakikita yan. Pangalawa, pinaka maganda talaga kung bago ipatupad sa lahat ay meron mo ng piloting, no, para malaman kung positibo ba at kung may mga kailangan baguhin, di baguhin, ano? So, yan ang mga hindi natin nakita sa ngayon.
Meron ba kayong pagkikipag-arap sa DepEd at paghahapag ng inyong mga mungkahi kung paano i-implement ang ganito kalaking programa sa basic education ng Pilipinas? At ano ang kanilang sinabi kung mayroon?
Well, may mga ilang venues, no? Merong steering committee, nakakaupo ang ACDON panapanahon. Tapos meron ding direktang mga dialogue ang ACT with Secretary Luistro. Pinapahayag ang mga ito, ngunit napakalakas na ng momentum na kumbaga yung DepEd, CHED, TESDA, talaga fully mobilized na para sa implementation nito. Kaya mahirap na rin basta-basta maka-engage. Desidido ang administrasyon na ipatupad ito. So kahit marami tayong mga concerns, hindi lamang sa usapin ng curriculum, sa usapin ng yung mga resources na kapos, yung paggamit na malawakang paggamit ng contractual teachers para ipatupad ito. Lahat yan pinapahayag natin, ngunit so far walang meaningful na tugon.
At ano ang tingin ninyong tunay na dahilan kung bakit tila minadali ang implementation ng K-12?
Well, sa pag-upo pa lang ni Pinoy, pinahayag na niya na isa sa mga priority or flagship educational reform niya itong K-12, no? At malakas ang demand ng business sector, no, na ipatupad ito, no. So siguro yun yung isang malakas na pressure na tinutugunan ng Aquino administration. Of course, gusto rin siguro makita ng Aquino administration na ma-implement ito within the term of President Aquino, no. Eh kaya nga para mangyari 'yon, kailangan ipatupad na ngayon. Dahil sa 2016 pa natin makikita, kung ipatupad ngayon, sa 2016 natin makikita yung unang batch ng mga 5th year and 6th year high school.
Sa level ng konsepto, ng prinsipyo, tinututulan ba ng ACT Teachers Party ang pagdaragdag ng taon para sa basic education at pagsasaayos umano ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon na natatanggap ng kabataang Pilipino?
Hindi natin tinututulan yan, no? Totoo yan na sa napakahabang panahon ay mga short-changed ng Estado ang mga kabataang Pilipino in terms of yung bilang ng taon na sinusubsidyuhan ito, no? Para sa kindergarten at para sa elementary at high school. Talagang international standard ay ganyan, no? 12 years ng basic education plus yung kindergarten. Positibo yan, no? Na in principle ay susubsidyuhan, susuportahan ng gobyerno, gagawin niyang libre ang mas mataas na antas ng edukasyon, no? Potentially na pakikinabangan ng mas maraming mga kabataan, no? So hindi tayo tutol in principle sa pagdagdag ng mga taon sa basic education system. Kaya nga ang sinabi ko kanina, tutol tayo sa K-12 ni Pinoy, no, ng administrasyon ito sa pamamaraan ng pagpapatupad at sa maging sa yung nilalaman ng K-12 na ipinatutupad ngayon ng Aquino administration.
Isang mga kaugnay na balita para sa pagbubukas ng panibagong school year sa loob ng dalawang linggo, halos dalawang linggo. Ano masasabi sa bagong kautusan sa vernacular o dun sa sa mga regional na lengguwahe, tuturuan ang mga papasok ng grade 1?
Well, isang positibong development yan, no? Matagal nang ipinaglalaban yan na sa halip na Ingles na dayuhang wika para sa ating lahat at saka Filipino yung pambansang wika, ngunit hindi rin inang wika para sa maraming mga Pilipino, ay gamitin yung wika na katutubo sa iba't ibang mga lokalidad, no? So, napakarami ng mga siyentipikong pag-aaral na nagsasabi na pinaka-epektibo ang pag-aaral, lalo na sa batang edad, kapag ito ay nagaganap sa inang wika, no? At mapapabilis din yung pag-aral ng pangalawa at pangatlong wika o higit pa kung gagamitin muna yung inang wika, no? So positive itong mother tongue based multilingual education na component ng K-12, no? Pero again, ang concern natin, para maging tunay na epektibo to, kailangan merong mataas na kalidad ng mga materials, ibig sabihin mga textbook, mga workbook, and so on. Kailangan may sapat na training ang mga teachers upang maipatupad ng maayos itong multilingual education, no? And again, may mga narinig tayo sa field na kapos pa to follow yung mga materials, no? Kaya parang pinauubaya sa mga teachers kung paano sila didiskarte. Hindi naman pwede yung ganon, no?
At yan po si Representative Antonio Tinio hinggil sa pagtingin ng ACT Teachers Party sa isiniwalat sa atin ng isang guro kahapon, kaugnay na kawalang kahandaan ng Department of Education sa implementasyon ng K-12 program. Mukhang nagkakaisa ang mga guro sa kanilang pagtingin at pareho sila ng mga agam-agam. Kaya panawagan natin sa lahat ng mga magulang na sama-sama tayo maghanda upang mabawasan ang masamang epekto na kawalang paghahanda o kakulangan sa paghahanda sa ating mga estudyante. Pasukan na po sa Lunes at implementasyon na ng K-12 program. Ngayon po mula sa Senado ay handa na na magbutuhan ang mga senador. Inihahanda na ni Presiding Judge Senate President Juan Ponce Enrile ang pagbubutuhan ng mga senador. Kaya kung mamarapatin niyo po, puputulin natin muli na maaga ang ating programang Sali na Bayan at makinig tayo sa makasaysayang butuhan ng impeachment court sa Senado laban kay punong mahistrado Renato Coronado Corona. At tinahanda na po natin ang kagamitan dito. Huwag po kayong bibitiw dito sa DZUP. At meron din tayong live feed mula sa Senado. Nagpapasalamat po tayo sa inyong pakikinig, hindi lamang dito sa ating programa Sali na Bayan, kundi sa DZUP. Naririto na po ang makasaysayang kagalapan diyan sa Senado mula sa DZUP.